kaupfélög. Sjálfstæðisbaráttan gerði það að verkum að almennir bændur fóru að berjast fyrir hagsmunamálum sínum en áður hafði allt stjórnmálastarf verið í höndum auðugra bænda sem fóru með völdin í landinu. Það átti ekki hvað síst við í verslun og mynduðu bændur oft samtök í einstökum héruðum til að knýja fram betri kjör hjá kaupmönnum.